Capitulum undetrecisimum. Navigare necesse est. Multae naves, multique nautae, quot anis in mare per eunt. In fundo maris plurimae naves mersae jacent. Nec, tamen, ullis periculis a navigando deterrentor nautae.
Navigare necesse est, aiunt, et mercatores, qui ipsi pericula maris adire non audent, haec ad iciunt.
Vivere non est necesse?
Mercatores merces suas magni aestimant, vitam nautarum parvi aestimant.
Nec, vero, omnes mercatores domi remanent, cum merces eorum navibus vehuntur. Non nulli in terras alienas navigant, quod merces pretiosus nautis credere nolunt. Sicut mercator illa Romanus, qui eadem nave vehitor, qua medus et ludea. Is laetus ostia profectus est cum mercibus pretiosis, quas omni pecunia sua in Italia emerat, eo consilio ut eas maiore pretio in Graecia venderet. Ita sperabat se magnum lucrum factorum esse. Iam vero aspes omnes perit, nam fluctibus mersae sunt merces in quibus omnem spem posuerat. Subito mercator e devitissimo pauperimus factus est. Non mirum est eum maestum esse. Mercator ad gubernatorem accedens multis cum lacrimis queritor.
Heu me miserum! Omnia quae posidebam in fundo maris sunt. Quid faciam? Quid sperem? Quo modo uxorem et liberos alam? Ne asquidem mihi reliquus est. Omnia amisi. Heu!
Deseni queri, inquit gubernator. Non enim omnia amisisti, si uxor et liberi tui salvi sunt. None liberos pluris aestimas quam merces istas. Divitias amitera miserum est, at multo miserius liberos amitera. Talibus verbis nauta mercatorem maestum consolari conator, sed frustra, nam illa protinus,
noli tu me consolari, inquit, qui ipsa imperavisti ut merces meae jacarentor?
Gubernator,
iactorum mercium navis servata est.
Mercator,
recte dices, meae merces ejectae sunt, ut navis tua salva esset.
Gubernator,
merces iecimus, ut nos omnes salvi essemus. Iactorum mercium non modo navis, sed etiam vita omnium nostrum servata est. Merces quidem per ierunt, sed nemo nostrum perit. Ergo bonum animum habe. Laetare, una nobiscum te vitam non amisisse simul cum mercibus. Homines felices sumus.
Mercator.
Vos quidem felices estis? Nemo enim vestrum assem amisit. Mirum non est vos, laetari. At nolite me monera ut laetus sim, postquam omnia mihi eripuistis. Laetia vestra me non afficit.
Gubernator.
Nec quisquam nostrum tristitia tua afficitor. Semper gaudeo cum de liberis meis cogito, qui maxima laetitia afficiuntur cum patrem suum e navigatione periculoso salvum redera vident.
Mercator.
Ego quoque liberos meos amo, nec eos dolera afficere volo. Sed quo modo vivamus sine pecunia? Quo modo cibum et vestem amam infantibus meis? O di immortales, redite mihi merces!
Gubernator.
Quid juvat deos precari ut res amisae tibi redantur? Frustra hoc precaris.
Mercator.
Quid ergo faciam? Ipsa de nave saliam, an in eadem nave maneam vobiscum?
Vir ita perturbatus est, ut se interroget, utrum in mare saliat, an in nave remaneat.